Fjórði kafli. Móses svaraði og sagði: En ef þeir trúa mér ekki og hlusta ekki á mig, heldur segja, drottinn hefur ekki birst þér. Þá sagði drottinn: Hvað ertu með í hendinni? Staf, svaraði hann. Þá sagði drottinn: Varpað honum til jarðar. Mósi varpaði stafnum til jarðar og varð hann að eiturslöngu og Mósi hörfaði undan henni. Þá sagði drottinn við Mósi: Rétt út höndina og gríft halan á henni. Hann rétt út höndina, tók hann og varð hún þá aftur að staf í hendans. Þetta verður til þess að þeir geti trúa því að drottinn, Guð feðra þeirra, Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs hafi birst þér. Enn fremur sagði drottinn við hann: Stingdu hendinni í barm þér. Móses stakk hendinni í barm sér, en þegar hann dró hana aftur út var höndans hvít sem snjór af holdsveiki. Þá sagði drottinn: Stingdu hendinni aftur í barm þér. Hann stakk hendinni í barm sér og þegar hann dró hana til sín var hún aftur orðin eins og annað hörundans. Ef þeir trúa þeir hvorkinni láta sannfærast af fyrra jarðteikninu, munu þeir láta sannfærast af hinu síðara. En fari svo að þeir trúi hvorki þessum tveimur jarðteiknum nér hlusti á þig, skaltu sækja vatn í Níl og ausa því á þurrt land. Þá verður vatnið sem þú sóttir í ána að blóði. Þá sagði Móse við drottinn: Æ, drottinn, ég hef aldrei málsnjall verið, hvorki áður fyrr nér nú eftir að þú fórst að tala við mig, þjónðinn. Mér er tregt mál og tungutak. Drottinn svaraði honum: Hver gefur manninum munn? Hver gerir hann mállausan eða heyrnarlausan, sjáandi eða blindan? Er það ekki ég, drottinn? En farðu nú, ég verð með munni þínum og kenni þér hvað þú átt að segja. Móses sagði: Æ, drottinn, sendu einhvern annan. Þá reiddist drottinn Mósi og sagði: Er ekki levítinn Aron bróðir þinn? Ég veit að hann er vel máli farinn. Hann er meira að segja í þann veginn að halda af stað til móts við þig og hann mun gleðjast af heilum hug þegar hann sér þig. Þú skalt tala til hans og leggja honum orð í munn, en ég verð sjálfur með munni þínum og munni hans og ég mun kenna ykkur hvað þið skuluð gera. Hann á að tala til þjóðarinnar fyrir þig. Hann verður munnur þinn en þú verður honum, Guð. Þú skalt taka þennan staf þér í hönd og gera jarðteiknin með honum. Móse fór nú aftur til Jetró tengdaföður síns og sagði við hann: Ég vil fara til ættbræðra minna sem eru í Egyptalandi og sjá hvort þeir eru enn á lífi. Jetró svaraði: Far þú í friði. Drottinn sagði við Móse í Midian: Farðu aftur til Egyptalands því að allir sem sóttust eftir lífi þínu eru dánir. Mósi sótti þá konu sín og syni, setti þau upp á asna og hélt aftur til Egyptalands. Mósi hafði staf Guðs í hendi sér. Drottinn sagði við Mósi: Þegar þú kemur til Egyptalands á ný, skaltu gæta þess að gera öll þau undur sem ég hef falið þér að gera frammi fyrir faraó. En ég mun herða hjarta hans svo að hann leyfi þjóðinni ekki að fara. Þá skaltu segja við faraó: Svo segir drottinn, Ísrael er frumburður minn. Því segi ég við þig: Slepptu syni mínum svo að hann geti þjónað mér. Ef þú sleppur honum ekki, mun ég drepa frumburð þinn. Það gerðist á leiðin á næturstað einum að drottinn réðst á hann og ætlaði að drepa hann. Þá tók Sippóra tinnustein og skar yfir húðina af syni sínum Hún snerti með henni fætur hans og sagði, þú ert mér blóðbrúgumi. Þá sleppti hann honum. Það var þá sem hún notaði orðið blóðbrúgumi vegna umskurnarinnar. Drottinn sagði við Aron, farðu út í eyðimörkina til móts við Móse. Hann fór, mætti honum við fjall Guðs og kistan. Móse skýrði Aroni frá öllum fyrirmælum drottins sem hann hafði gefið honum og öllum þeim táknum sem hann hafði boðið honum að gera. Síðan heldu Móse og Aron af stað og stendu saman öllum öldungum Ísraelsmanna. Aron flutti allt það sem drottin hafði boðað Móse. Hann gerði líka táknin í augsýn fólksins og það trúði. Þegar Ísraelsmenn heyrðu að drottin hefði liðsynnt þeim vegna þess að hann hefði séð þjáningu þeirra, lutu þeir og fjallu fram.